Dobar dan. Poslušate Radio Ognjišče, ura je 17:30, čas je za prva jutranja poročila. Papež Frančišek je včeraj sklenil 26-urni pastoralni obisk Švedske. Med vračanjem v Vatikan je na letalu, kot je to običajno, odgovarjal na vprašanje novinarjev. Med drugim jih je zanimalo, kakšno je njegovo sporočilo tako evropskim državam, ki se bojijo prihoda prebežnikov, kot tudi Švedski, ki je pred njimi začela zapirati meje. Sveti oče je poudaril, da pred njimi ne moremo zapreti svojih src. Švedsko je postavil za zgled gostoljubnosti do beguncev in migrantov. Hkrati je dodal, da jih mora vsaka država, ki jih sprejme, tudi ustrezno integrirati, a priznal, da to zahteva čas. Opozoril je, da državam, ki ne bodo poskrbele za vključitev prebežnikov v družbo, grozijo oblikovanja getov, a te nevarnosti se je treba izogniti. Papež Frančišek je odgovarjal tudi na vprašanje o ženskih duhovnicah, odnosih katoliške cerkve s karizmatičnimi gibanji, svoji vlogi pri posredovanju sporu med venezuelskim predsednikom in tankajšno opozicijo ter trgovini z ljudmi. Kot je še dejal, bo v prihodnjem letu verjetno odpotoval v Indijo in Bangladeš. Zadnji dan svojega 17. mednarodnega apostolskega potovanja je papež Frančišek na športnem stadionu v Malmeju daroval sveto mašo. V nagovoru po evangeliju je spomnil na praznik vseh svetih. Z njim se katoliška cerkev spominja vseh, ki so svoje krščansko življenje živeli v polnosti vere in ljubezni na preprost in skrit način. Kot je poudaril, je klic svetosti namenjen vsem in ga je treba od Gospoda sprejeti v duhu vere.
Svetniki nas svojim življenjem in svojim posredovanjem pri Bogu spodbujajo, mi pa potrebujemo drug drugega, da postanemo sveti. Skupaj prosimo za milost, da bi z veseljem sprejeli ta klic in bi ga s skupnim delom izpolnili. Naši nebeški materi, kraljici vseh svetih, zaupajmo svoje namene in dialog za iskanje polnega občestva vseh kristjanov, da bomo blaženi v naših prizadevanjih in bomo dosegli svetost v enosti.
Papež Frančišek je z verniki zbranimi na športnem stadionu v Malmeju zmolil tudi angelovo češčenje. Med drugim jih je povabil, naj svojo vero živijo v molitvi za krementih in velikodušnem služenju trpečim. V Sloveniji smo se včeraj zbrali po cerkvah in pokopališčih pri svetih mašah in molitvah za rajne. V cerkvi vseh svetih na ljubljanskih Žalah je bogoslužje vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V pridigi je poskušal odgovoriti na vprašanje, zakaj obhajamo praznik vseh svetih. Kot je pojasnil, se ta dan oziramo v nebesa, kjer vidimo ljudi, ki so živeli kot mi.
Med njimi vidimo tiste, ki smo jih poznali, s katerimi smo hodili določen del svoje življenjske poti. Smo bili deležni njihovega zgleda in njihove besede, deležni njihove dobrote in njihove skrbi za nas. In ob teh začnemo spoznavati, da svetost nikakor ni nekaj oddaljenega in da nebesa niso neskončno daleč proč, ampak da je svetost nekaj, kar je položeno v človekovo življenje kot ponudba, kot povabilo in hkrati tudi kot življenjsko poslanstvo.
Po besedah nadškofa Zoreta je od nas odvisno, ali se bomo temu povabilu odzvali, sprejeli ponudbo in živeli to poslanstvo. Svetost moramo prepoznati kot Božji dar. Praznik vseh svetih potrebujemo, da se prebudimo. Pri svetih mašah na prazniku vseh svetih smo lahko prisluhnili pastirskemu pismu slovenskih škofov o krščanskem pogrebu. Med drugim so poudarili, da je za katoliško cerkev še vedno najprimernejša oblika slovesa pokop telesa rajnega. Rajni naj bo položen v zemljo na blagoslovljenem pokopališču ali drugem svetem kraju. Pri pogrebnih obredih naj sodeluje župnijsko občestvo, v slovo od rajnega naj se vključi tudi obhajanje svete maše. Pojasnili so tudi pomen molitve.
To želi cerkev, ne, da bi tudi v trenutku smrti bližnjega, ker doživljamo žalost, ne, se ne moremo temu izogniti, pa vendarle v to situacijo posvetil žarek nekega veselja o življenju po smrti.
Tako je za naš radio povedal nadškof Marjan Turnšek. Prisluhnili mu boste lahko nocoj ob 20. v radijski katehezi.
Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče.
V Italiji, kjer se tla še niso umirila, je vlada sprejela več odločitev o popotresni obnovi. Premier Matteo Renzi je obljubil, da bo država obnovila vse, tudi cerkve in turistične znamenitosti. Kraji, ki jih je prizadela zadnja naravna katastrofa, imajo po njegovih besedah dušo, ki je ne smejo izgubiti. Napovedal je, da bo njegova ministerska ekipa v kratkem sprejela nov zakon, s katerim bo pospešila postopke in zagotovila dodatne kadre za spopad s kriznimi razmerami. Vlada je tudi razširila pooblastila vodji italijanske civilne zaščite. Oblasti v Iraku so sporočile, da so njihove posebne enote prodrle v Mosul, ki je že več kot 2 leti v rokah skrajne skupine Islamska država. Iraške sile so vstopile v jugovzhodni predel mesta. Predtem so zavzele vas in televizijsko postajo na robu Mosula. O prihodnosti tega mesta in njegove okolice so sprejeli minuli konec tedna govorili krščanski voditelji v Iraku. Na srečanju v Erbilu so poudarili, da so kristjani pomemben del tamkajšnje družbe. Kljub temu, da zaradi nasilja islamistov zelo trpijo, so tisti, ki utirajo pot umirjanju razmer. Selektor slovenske hokejske reprezentance Nik Zupančič je sporočil seznam ekipe za turnir evropskega izziva, ki bo od jutri do sobote na Bledu. Na njem bodo poleg naših risov nastopili še Francozi, Belorusi in Latvici. Turnir je rezultat dogovora krovnih hokejskih organizacij teh držav o sodelovanju pri organizaciji mednarodnih turnirjev moških članskih reprezentanc vse do sezone 2019-20. Dolgoročno sodelovanje predstavlja za slovensko izbrano vrsto priložnost igranja mednarodnih tekem na višjem nivoju svetovnega hokeja že med sezono. Odbojkarice Kalcit volejbola so v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakin izgubile proti ekipi iz Modene z 0-3. Danes bo v severovzhodnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, ponekod na zahodu tudi megleno. Predvsem na Primorskem in ponekod na Notranjskem bo občasno rahlo deževalo, proti večeru bo kakšna kaplja možna tudi v jugovzhodni in deloma v srednji Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo prehodno rahlo deževalo tudi v jugovzhodni in deloma v srednji Sloveniji, dež na zahodu pa bo ponehal. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodnik, najnižje temperature bodo zjutraj od 2 do 7, v Gornjesavski dolini okoli nič, na Primorskem do okoli 11 stopinj. Jutri dopoldne bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem od 11 do 15. Obeti, v petek bo večinoma sončno z dopoldansko meglo po nekaterih nižinah. Jutro bo sveže, v soboto bo na vzhodu delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, drugod pretežno oblačno. Sredi dneva se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki bodo do večera zajele v srednje kraje. V noči na nedeljo pa se bodo